Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се всеки четвъртък след новините в 10. От Молдова през България до Франция за пътя на бесарабския българин Иван Стоянов ще ви разкажем днес. И още, възможен ли е единен европейски университет за кино и медии или как споделеното образование може да утвърди Европа на световната киносцена? Имаме интервю по темата с професор Елена Тренчева, заместник ректор на НАТВИС Кръстьо Сарафов. Представяме ви и виолиста Борис Тонков, един от най-изявените музиканти в състава на филхармонията в Страсбург. За захарната декорация като изкуство пък ще разговаряме с Мария Остюрк, изваяла от захар базиликата Свети Петър в Рим и много други обекти на световното културно наследство. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сел Малински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Радослав Минчев. Моето име е Красимир Мартинов. В началото ще отправим един специален поздрав към първата дама на българската популярна музика Лилия Иванова. Днес Лилия е рожденничка, както може би знаете, и екипът на нашето предаване и пожелава здраве и все такъв неувяхващ устрем да вдъхновява своите колеги, музиканти, а пък и своите почитатели. Честит рожден ден на Лилия Иванова!
Твоите ръце палят нощта, трепет и страст ще се случат, може би моето не, твоето да. Всичко това вероятно предстои. Тъклени нашите стопи, тежките стъклени стени. Ела, любов, не искам друго. Ела, любов, не искам друго.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
В началото на предаването ни е рубриката «Мост на вярата», създадена по едноимения подкаст, представящ българските православни общини зад граница. Новият му брой, между другото, излиза утре, точно в 12 часа, в платформата за подкасти на БНР Binar.bg и на уебсайта на Радио България. А единият от героите в този подкаст е Иван Стоянов, бесарабски българин от Молдова. Екипът ни се срещна с него в българския храм Свети Софроний Врачански. Подготовката на поредния епизод на «Мост на вярата» протече там, посветен е на църковната ни община в Лион, Франция. А Иван Стоянов е завършил теоретичния лицей Иван Вазов в Тараклия. Успява да спечели едното от двете места, определени за българската общност в Молдова, за висше богословско образование у нас. Едното за Великотърновския университет, а другото за Шуменския. Иван идва в България и завършва богословие в Шуменския университет. Докато разказва историята си, се просълзява, особено при спомена за баща му, който никога не е виждал България, но е закърмен с любовта към нея. Спомня си за ръката му, когато го изпраща да следва в Шумен. «Иване, когато стигнеш там, целуни земята», му казал баща му. Целунал я. А когато потеглил за Франция, Иван взел част от тази свята за него и за близките му земя със себе си, за да не вехнат корените му. Във Франция Иван живее от 15 години, а семейството му се е устроило в Бордо. Прозаични са причините, отвели ги там да намерят препитание за себе си и за семейството си.
Тригнах да я печеля за живота, ми спечелих живота. Защо така? Защото само когато сме надалеч, не ценим нашите традиции. Езика, бащинска любов. И заради това само в църква, тези традиции ти има. Те се пазят в църковния живот. Църквата не влезе в кръвта. Ако казваме българин, веднага разбирам, че той е православен. Той е християнин. Това спитвам децата ми в български дух. Защото когато тръгнах от Молдова, баща ми се разплака. Той по цял живот не видял България. Каза ми, Иване, отиди на земята. Къде целувам земята. И след това я докарах в нас. Децата ме виждат и те знаят за България само хубаво. И знаят, че са хубави хора. Разказвам само за хубаво. Какви са планети, какви са хора, какви са танци, как се молик. За храбростта им разправим. И те се гордеят с това. Виждат в мене баща и защитник. И аз разбирам, че без Бога не съм никакъв защитник. Аз само на него мога. На него аз уповавам, казвам на децата си. Да, растат трима. Иван, Димитър и София. И всяка вечер, всяка сутрин ставаме, се пригрищаме, казваме се, отче наш, отиваме на работа. Училище. Прищаме се, преди да отиваме в легло, преди коните се заставаме, се пригрищаме, се молим и заспиваме. Когато дойдох насам, видях, че във Франция има само три нори български. Има в Лион, в Париж и в Лил. При това аз разбрах, че това, дето Господ ме напитваше от начало, когато тръгнах от своя държава родна. И видях, че няма нищо случайно. По този път, който минава, се обръщам назад и поглеждам, анализирам, че нямаше нищо случайно в това. Тези преживявания, когато се събуждах сутрин и бях щастлив да видя слънце, бях щастлив да усещам дъжд, бях щастлив. И тая топлина, макар тук от начало бях сам, както всички знаят, от начало е тежко. И само с Божа любов, с Божия дух усещах, че не съм сам. Ми даваше кураж, ми даваше енергия, ми даваше любов. Във всичко видях само хубаво. И там разбрах, че когато дува вятър, никоя жена няма да ти погали така. Когато усещаш капките на дъжда, когато виждаш тривата като блести като диамант. И за една секунда я нямам. За Господ това е прах. То навсякъде, навсякъде можем да видим, ако се отворим душата си. То съм щастлив, че Господ ми даде тези изпитания. Знам, че Господ дава толкова, колко можеш да изтърпиш, колко можеш да носиш. Повече няма да даде. В това видях, че в тези моменти семейството ни се сплати. И Христос беше в центъра на всичко това. Затова имаме идея и почнахме да работим на това, да отворим Енори в Бордо. С Божия милост, с Божия помощ ще стане това. Надявам се, защото има хора, има българи, боголюбиви, богострахливи, дето питат. И аз виждам, че и те имат нужда, и аз имам нужда от тях. Е само...
Имате предвид вие да станете свещеник и председател на тази нова църковна общност в Бордо? Да. Българска.
За сега само са думи. За сега ние само се събираме. С Божа помощ, ако ще намерим помещение, ще можем да го оправим и да се събираме. Да живее български дух, традиции. И да виждаме нашите децата щастливи и да имат сол в тях. Като каза Господ, ако няма сол, тя се изхвърля и всички я тъпчат. Не само с традиции, само с вяра, тая сол да има сила. Защото кои сме ние, ако оставим вяра, тогава кой сме? Да се дадем този въпрос, кои сме ние без Христос. Няма да имаме сол. Ще бъдем изхвърлени, ще бъдем потъпкани. За това искам. И моя живот да бъде полезен на хора, покрай мен. И като показа Христос със своя пример за хората.
Тръгнах да печеля за живота, а спечелих живот, каза ни Иван Стоянов, бесарабски българин от Молдова, завършил богословие в България, по-настоящем живеещ във Франция. Интервюто с него взе Александра Карамихалева, съавтор на подкаста «Мост на вярата», чийто следващ епизод е посветен на Българската православна църковна община в Лион и който излиза утре на уебсайта на БНР и в подкаст платформата ни Binar.bg.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Един от най-изявените музиканти в състава на филхармонията в Страсбург е българският виолист Борис Тонков. Доказан талант, той завършва Националното музикално училище Любомир Пипков в София като ученик на легендарния професор Огнян Станчев. Продължава обучението си в САЩ, първо като студент на известния педагог и цигулар Геворг Мардиросян, а след това при Ержи Космала в университета на Луизиана и при Джеси Левин в престижния Йелски университет, където е награден с асистент-преподавателска стипендия. Участва в много международни конкурси, преподава, но най-впечатляващ е огромният му опит в симфонични оркестри в САЩ, Бразилия, Англия, Испания и Франция. Бил е солист, водач в няколко престижни симфонични състава, включително оркестъра на Батън Руш и Лондонската филхармония. През 2000-та година става член на симфоничния оркестър на Сао Пауло, а по-късно избран лично от Лорин Мазел за член на новия оперно-симфоничен оркестър в Валенсия. Често гостува в оркестъра на оперния театър Лисео в Барселона. Свирил е под палката на много от най-изтъкнатите съвременни диригенти Клаудио Абадо, Курт Мазур, Валерий Гергиев, Зубин Мета и много други. А от 2011 година до момента Борис Тонков е член на Страсбургската филхармония. Хармония. С него ни среща сега Цветана Тончева.
Споменахме Абадо, споменахме Мазел, Зубин Мета. Това са изключителни имена. С кои диригенти сте се срещали в тези най-реномирани оркестри, в които сте били? И може би най-незабравимата ви среща с диригент?
Интересен въпрос. Аз не съм лично от хората, които много обичат да си говорят с диригентите. За мен е по-важна връзката, това как той осъществява връзката с оркестъра, как аз се чувствам под диригентството му или диригентството и.
Да, напоследък много млади момичета настъпиха.
Преди няколко месеца имахме възможност в Страсбург Диляна Лазарова ни дирижира, с която се познаваме от доста отдавна. Имахме един и същи учител в Щатите и ми беше много драго да я видя като диригент, особено като вече изявен диригент. трябва да имаме предвид, че аз се познавам с нея от когато тя беше цигуларка. Mm-hmm. Началото на този милениум. И от тогава не се бяхме виждали. Беше много приятно и да си поговорим и най-вече да видя как тя е израснала, как работи с оркестъра. Важно е за мен връзката, която диригента осъществява с музикантите. Примерно, мога да ви споделя един малък спомен, личен спомен от Лорин Мазел. Когато поставяха Дон Джовани, операта на Моцарт, и аз трябваше пак да свиря мандолината в канцонетата от Второ действие. Преди да започнат постановките, аз отидох да говоря с него, защото трябваше, там театъра е много голям, трябваше мандолината да бъде озвучена с микрофон. И той каза, да, звукът е идеален, всичко друго, но трябва винаги да свирим на мандолината с вибрато. Така каза той, като на цигулка. Така, да, маестро, разбира се, ще се опитам да направя каквото мога. Беше много топъл с нас, много добре се държеше, защото беше избрал всеки един от нас лично. И аз и до ден днешен се гордея с това.
Изведнъж изключително намалихте динамиката и когато го цитирахте, все едно той е говорил много-много тихо и много спокойно. Така
той
ли беше?
Той беше от диригентите, които почти не говореха. Той е един от най-ефикасните диригенти. Той показва всичко и не обича да говори. Не обича да прекарва това време в обяснения, в... Той просто винаги това ни казваше, аз ви показвам, моля свирете това, което е написано и това, което ви показвам. Не обичаше да преуморява оркестъра от репетиране. Много често той напред генерална репетиция минаваше през репертуара и казваше, ще ви видя на концерта. Анулираше генералните репетиции. Много често се случваше това с него.
А кой ви е дирижирал в Лондонската филхармония?
В Лондонската филхармония имах възможността да свиря с Курт Мазур. На 4 концерта в Германия, но от последните му турнета. Той беше вече доста възрастен. Като се има предвид, че преди това в Сао Пауло бях работил също с него, бих казал повече от 10 години по-рано. 2001 година е било тогава. Шостакович 15-та симфония. 4 концерта в най-големите немски зали.
Да, а как отидохте? В Луизиана, в Батън Руш ли сте
завършили? Да, Геворг Мардиросян. Той тогава беше на 43 годишна възраст и беше взел първата си работа като учител по цигулка в Арканзас, преди Луизиана, в един малък университет в музикалният му департамент, където просто част от работата му беше той да търси студенти, за да може да има оркестър, който да свири в този университет. Съответно, освен цигулки, им трябваха виоли. И той беше изпратил информация до директорката на музикалното училище, която сподели с някои от нас завършващите, че се търсят виолисти за класа на професор Геворг Мардиросян. И аз така от интерес към него, главно, като преподавател, реших да изпратя.
А не е ли от интерес към новия свят?
Също.
И отвъд океана.
Бих казал,
много ли беше трудно там?
Мога да ви кажа, че за мен беше трудно да направя преходът от музикално образование към академично образование. Аз не бях особено силен тогава академично и заради това за мен в университет не беше лесно. По-късно се научих да бъда доста по-отговорен и успешен в академичните среди. Но първите няколко години бяха доста трудни по простата причина, че се налагаше да уча предмети, които не бяха музикални. Това беше една голяма трудност. Плюс това, доста голяма част от моето време, вечер, през седмицата, прекарвах в работа. Пак като музикант, аз имах през почти цялото ми образование имах възможността да се издържам като музикант. Да свиря репетиции и концерти също за плащане, но това взимаше доста от свободното ми време. Време, в което аз можех да свиря за себе си или да уча.
И все пак вие не оставате в Щатите. Защо се върнахте в Европа? Не ви хареса новия свят или?
Ами честно да си кажа, ако трябва да сме обективни, това беше най-добрата оферта за работа, която успях да намеря. Да отида в Испания с световно известни диригенти. Това в Щатите не успях да го постигна. Освен това, след повече от 10 години прекарани в Щатите, аз имах огромното желание да се върна обратно в Европа. И двете някак си съвпаднаха много добре. Аз си оставих вратата да мога да се върна в Щатите. Всичко, даже първите 3 години, всяко лято се връщах там. Имах някакви лятни ангажименти, които продължих. И по този начин, първите буквално 2006 до 2009 аз нямах лятни ваканции. Връщах се в Щатите да свиря концерти по камерна музика, разни други летни фестивални ангажименти с оркестри. И буквално нямах ваканции летни изобщо през първите няколко години.
Прочетох за вас, че и в момента работите за един фестивал в Мисури като преподавател. Така ли е?
Всъщност не е в Мисури, ами в Тоскана, Италия.
Така ли е? А но, пише да. Мисури клас.
Клас.
Клас, да. Това от джаз ли идва?
Класика и джаз в едно. Ага. Мисури е там, където живее директорът на фестивала. Заради това като американска институция, този фестивал е регистриран на уебсайта си като от Мисури.
А всъщност се провежда в Тоскана.
В Арчидосо, Тоскана. Това е един летен фестивал, на който учениците получават частни уроци, уроци по камерна музика, възможността да изпълняват на сцена и да свират една концертна програма в оркестър. Ние като преподаватели също имаме възможността да им преподаваме, да свирим също концерти по камерна музика и всяко лято всеки свирва по нещо солово също. Даже миналото лято има възможността да свиря Паганини с оркестър. Италианска музика на италианска земя.
Вие свирите много българска музика, даже споменахте, че и в Страсбург сте представили съвременни български композитори. Тук в България гостувате, спомням си, че миналата година в музея Борис Христов имаше един концерт, доста интересен, с много странен състав, беше между класика и джаз, беше с български автори, но и не само, с използване на този педал, Това е изключително странно за класически виолист, който свири в класическа филхармония. Тези забежки към така наречения кросовър, откъде е този интерес?
Не само от последните 7 години в КЛАЗ фестивалът, в който участвам всяко лято. Там има възможността да развия тези мои забежки. Трябва да си призная, че аз в гимназията още много се увличах по рок-н-рол. Тази музика винаги ме влечава. Свирах в рок-група на бас-китара. Оттам имам тенденцията да правя този кросовър, тези кръстоски в други стилове, но дълго време не ги бях развивал. Няколко години по-късно, докато живеех в Луизиана, започнах много, излизайки вечер, когато имах тази възможност, по баровете се свираше много блуз. Плюс и понякога кръстоски кросовър с джаз. Нью-Орлинс, който е на час и половина от Батън Руж, имаше много джаз там. Също там има, знаете, техния.
Да, това е града типичен на джаза, да.
Този джаз, който се свири по улиците и който го слуша, той е съвсем различен джаз. Той е джаз от преди 70-80 години, един стил, нью-орлински стил, който едва ли не, той като вече като класическа музика, той има много типичен звук. И не говорим за него, говорим за повече тези модерния джаз, който през 90-те години се свираше нещо средно между блуз, фанк и джаз. Много такива групи имаше, които свираха и по баровете, и по улиците там. И това мене много ме увличаше, обаче въпреки всичко аз не бях учил никаква джаз теория тогава и за мене беше трудно да го разбера. Обаче тези блуз елементи, които бяха много сродни на рок-н-рола. Рок-н-рола е базиран на блуза. Оттам нататък имаше още едно много интересно нещо. Аз всяка неделя свирах в служба в католическата църква на кампуса на Луизиана Стейт Юниверсити. Там целият музикален репертуар, който се свираше, е базиран на блуза. Това са едни госпел произведения, които се свирят, песните са песни буквално, mm-hmm. които са базирани на блуз. И ние свирихме всяка неделя там с един пианист, който беше класически, обаче кросовър, той се учеше да свири джаз в същото време. И се получаваше една много интересна комбинация от струнен квартет плюс пиано и глас върху едни госпел мелодии, които ние трябваше понякога да свирим в продължение на 20 минути, докато всички се извървят да отпият глътка вино.
Да, и да вземат причастието. Да,
да вземат причастието. Ние трябваше да запълваме едни 20 минути с музика. И аз там неусетно се усетих, че аз започвам да импровизирам. Защото човек не може да повтаря едно и също нещо в продължение на 20 минути. Даже и да изсвирим 2-3 различни теми за тези 20 минути, повторенията на тези теми, то е просто безумно човек да свири същото нещо mm-hmm. няколко пъти. Аз и до ден днешен, когато стане въпрос импровизация, аз просто не мога, когато няма ноти пред мен, аз не мога да повторя два пъти едно и също нещо почти. Стремежа ми е винаги то да е малко по-различно, всеки дубъл да има нещо различно в себе си, което не е само интерпретационно, но даже като става въпрос като ноти, нещо, което е много типично за джаза. И въпреки, че не съм учил джаз наистина, мисля, че това е нещо, което човек носи в себе си, когато има желание да го развие.
На финала, след като толкова време сте по света, макар и да се връщате, какво е България за вас? Кое е първото, което ви изниква? Ето така, как България, какво изниква в ума ви? Първото, когато чуете думата.
Дом.
Дом?
Това е моят дом, да. Винаги е бил и винаги ще си остане.
А какво трябва да направим ние, за да стане България хубав дом за българите?
Бих казал да направим така, че да се чувстваме по-добре самите ние у дома си.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
След като преди малко си говорихме за музика с виолиста Борис Тонков, един от изявените музиканти в състава на филхармонията в Страсбург, следва разговор за киното и то за европейското кино. Каква би била мотивацията във време на политически кризи, войни, мигрантски натиски и неясно бъдеще да мечтаеш за единен европейски университет за кино и медии? Една образована и културна нация е много по-трудно манипулируема и по-устойчива на предизвикателствата на днешния ден. Категорично е професор Елена Тренчева, заместник ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов в София. Неодавна професор Тренчева с нейни колеги и съмишленици от други европейски държави представиха официално в София Film EU, Европейски университетски алианс за филмови и медийни изкуства. Той е създаден, за да насърчи високото ниво на образование, иновации и изследвания в областта на киното и медийните изкуства, което пък на свой ред ще помогне за утвърждаването на Европа на световната киносцена. Film EU има амбицията да е най-значимата и трансформираща инициатива за висше образование в тази област. Съфинансирана е от Европейския съюз по програмата Еразъм и е реализирана до момента в два основни етапа. Първата фаза е поставена през 2020 година от 4 университета от Португалия, Белгия, Ирландия и Словакия. През 2024 в инициативата са привлечени още 4 висши училища. Талинският университет от Естония, Литовската академия за музика и театър, Университетският колеж ВИА от Дания и Националната академия за театрално и филмово изкуство в нашата страна. Film EU е повече от проект, обяснява професор Елена Тренчева, заместник ректор на НАТФИС, пред колежката Весела Кръстева, да я чуе.
Film EU първо е консорциум, който е съставен от 8 водещи университета, работещи в сферата на киното и медиите, с една ясна мисия да изгради Европейски университет по кино и медии. Имаме мисия, визия за бъдещето на европейското образование по кино, така или иначе, и работим в тази посока.
България е част от тази идея.
Във време, когато света се разделя, вие някакси си представяте едно обединение, което ще може за в бъдеще да остави нещо на поколенията, които се интересуват и искат да се занимават с изкуство и култура.
Всъщност обединяването наистина идва като помощ, защото в този разделен свят всеки се е сегментирал буквално в личната си професия, в личната си частична реализация и общо взето идеята е да обединим усилия, за да може да споделим нашите ресурси. Тоест единствения ни шанс като малки европейски институции да можем да се преборим с света и изобщо с динамиката на днешния живот е да обединим усилия в споделяне на ресурси. Не само като инфраструктура, но и като работна ръка, като знания, като бъдещи научни изследвания, като артистични практики и така нататък.
До момента какво се е случило и ако вземем предвид първият етап на тази идея с първите 4 университета тогава?
Първата фаза, в която се инициира създаването на този европейски университет, който осъществява няколко проекта, финансирани от Европейската комисия, започва да тества различни идеи, дали може да се осъществи дадена дейност. Във втората част се налага разширяване по препоръка на Европейската комисия. Заради това всъщност имаме 4 нови партньори, между които и NATFIS. И онова, което успяхме да постигнем за първата година, е създаването на съвместна международна бакалавърска програма по кино, която е 3-годишна. Вече имаме първи прием и се надяваме да започнем обучението съвсем успешно в септември месец. Тоест, студентите, които са приети, ще се обучават паралелно в 4 държави и ще разчитат изключително много на мобилността между тези 4 държави.
Като може да кандидатстват не само представители от европейски държави.
Абсолютно, тя е отворена за всички заинтересовани от цял свят. Имаме кандидати, които са от Близкия изток, от Далечния изток и така нататък. От Америка.
Обучението ще бъде 3 години на английски език. Сега, през май месец, е следващия етап, при който трябва да се отсеят 24 студенти, казах.
Тъй като приема за първата година е малко по-ограничен, за всяка една от участващите институции ще може да приюти по 6 студента, които най-вероятно идват от най-различни краища на света. Затова се спряхме на тази цифра, понеже все пак е пилотен проект, да видим как ще се справим, какво ще е необходимо за следващите години и евентуално следващата година приемът ще може да бъде 8, 10 човека и така нататък.
Има ли от България кандидати?
От България имаме 7 кандидати, но всичко е много относително, защото втори кръг тепърво предстои. Да видим кои са най-добрите от 80 портфолия, които получихме. Отпаднаха част, да видим кои ще стигнат до края.
Юни месец също е много важен етап от развитието на този проект.
През юни NATFIS ще бъде домакин на 2 събития, свързани с FILMIU. Едното е Wire Summit, което е годишната конференция на единия от проектите на FILMIU, който е свързан с повишаването на компетенциите, капацитета на институциите по отношение на научните изследвания, на инфраструктурата, която обслужва подобни практики и така нататък. Но това, което е ключово за WIRE, е, че ще направим голяма изложба, свързана с така наречения артистик ресърч, нещо, което се опитваме да популяризираме в България в научно-изследователските среди, защото тук все още нямаме такава практика.
Какво представлява?
Артистик ресърч е една тема, която е дискутирана вече 15 години в световен мащаб. Става въпрос за интегриране на творческите практики в решаването на даден научен казус, в създаването на нови научни теории, но за жалост в България все още сме доста маргинални по отношение на имплементирането на този, така да се каже, бранд в полето на научните изследвания, тъй като не ги подкрепяме по никакъв начин. И ако не е базирана на теоретични изследвания една докторантура, много трудно би могла да бъде призната.
Говорихме за много добрите практики, които може да привземем ние като Българска академия, но с какво може да бъдем полезни, какво може да дадем?
Интересното е, че ние все още можем да задем креативността си. Тоест, може да не сме развити безкрайно в технологично отношение, може нашите институции да не разполагат с последните тенденции в отсвета на технологиите, но в крайна сметка при нас екипът е съставен от хора, които са много активно работещи в сферата на киното и медиите и все още имат достатъчно креативен потенциал, който за жалост някъде в Европа вече започва да липсва.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Обещах ви още една среща в часът на Радио България по програма Христо Ботев с Мария Остюрк от Истанбул, но нея ще оставим за следващия четвъртък, когато ще се чуем отново след новините в 10 часа. До тогава ще очакваме вашите писма с коментари, мнения и предложения на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg. Ще ни намерите и във Facebook страницата ни под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Бинар БГ. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. А сега поздрави от екипа ни днес Селма Лински, Светлана Тодорова, Радослав Минчев и Красимир Мартинов. Хубав ден, до чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.